Daugavpils Ditona nams kļuva par pirmo tirdzniecības vietu, kur paralēli diviem pilsētā apriekotiem masveida vakcinācijas centriem tika atvērts vakcinācijas kabinets. Šobrīd tādi pilsētā jau ir trīs, stāsta vakcinācijas pakalpojumu sniedzējs Sijā Luk medikā pārstāve Dina Hublāreva Pokšāne.
Vakcinācijas punkts Ditons, viņš ir tāds centrālais punkts, un tas ir tuvāk cilvēkiem, kas ir centrā, un tie divi pārēji, viņi ir izvietoti guļam rajonos, tā teikt, klusajos rajonos, tuvāk pacienta dzīves vietai. Tie otrie punkti pagaidām ir tāda stadija, kad mēs iepazīstinām mūsu iedzīvotājus ar to, ka viņi pastāv, un tur aptvere ir mazāka. Bet es domāju, ka tas ir pagaidām, jo viņi tika atverti pavisam nesen, un ar katru dienu jau vairāk un vairāk cilvēki tur arī nāk. Kopējais skaits kaut kur ir ap 180-200 cilvēki dienā.
Ikdiena pie vakcinācijas kabineta stiklotajām durvīm tirdzniecības centrā Ditonams veidojas garāka vai īsāka rinda ar vakcinēties gribētājiem. Te ir dienas, kad ar vakcinēties ar iepriekšējo pierakstu vai stāvot dzīvajā rindā.
Pieraksts uz vieniem, bet ir jau pāri, ir neliela rinda. Mēs ātri vakcinēsimies un tad katras savās darīšanās dosimies tālāk.
Tirgus vakcinācija ir ērts, stāsta uzrunāta iedzīvotā Dina Hublāreva Pokšāne.
Vakcinācijas vietām, punktiem, kabinetiem ir jāatrodas pacientiem tuvāk, pieejamāk dzīves vietai vai darba vietai.
Mums pa ceļam. Tas ir ērtāk. Paši esam no Augšdaugavas novada Salienas pagasta.
Man tā jau ir otrā pote. Vakcinējos, jo vecums tāds, 82 gadi un slimību jūra.
Tirgū ir ātrāk, ērtāk, vienkāršāk.
Uz vakcinācijas punktiem 80% mēs vakcinējam vietējos iedzīvotājus Daugavpils pilsētas un Daugavpils rajona un visi pārējie brauc no citām pilsētām un rajonu. Mums pašlaik ir vakcinācijas punktos pieejamas visas četras vakcīnas, dažādos punktos sava vakcīna. Arī Janssen ir pieejams, bet viņš ir pieejams ierobežota daudzuma izglītības iestāžu darbiniekiem, 80+ gada cilvēkiem.
Šodien lielākai daļai ir revakcinācija ar Pfizeru.
Vakcinācijas procesa reģistrators Sandris Ilīškā papildino Dinas Hublārevas Pokšānes stāstītu atzīst, ka interesē vakcinācija ir un ir noteiktas aktīvākās iedzīvotāju grupas.
Aktivitāte ir ļoti liela. Ir lielāka, kad ir vakcīna Johnson's, jo tā ir vienreizēja vakcīna, kad cilvēki var atnākt ļoti ātri vakcinēties un pēc tam saņemt ātri savu certifikātu.
Vecuma grupas, kas nāk vairāk, sievietes, vīrieši?
Sievietes 30-50 gadi, tas mīnus.
Daugavpils pašvaldības vakcinācijas procesa koordinātore. Mūsu pamata uzdevuma sākumā bija organizēt un ieviest masu vakcinācijas centrus, kas mums ir arī izdevies. Mums ir pilsētā bija tādi divi.
Ilona Skrīnde ir Daugavpils pašvaldības vakcinācijas procesa organizātore. Viņa atzīst, ka vakcinācijas process Daugavpilī, lai arī netika ātri kā gribētos, tomēr virzās uz priekšu. Par to liecina arī dati.
Ir tāda saita dati gov.lv, un tur apzinot to, cik Daugavpilī kurš to veica, gan daži ģimenes ārsti, gan slimnīcas, kā reģionālā, psihoneiroloģiskā, gan poliklīnikas Dīna, Solvi, mūsu centra poliklīnika. Jā, tad tos cipariņus apkopojot, var pateikt, ka 43 000 procentos tas ir 49,6%. Daugavpils iedzīvotāji, bet mēs skaitam no 82 000, ja, no tās statistiskās bāzes. Cik ir īstenībā iedzīvotāji, mēs nezinām, tāpēc tie 82 000 ir tie 100%. Un tas sanāk, ka no tiem ir tie 49,6 ir, kas vispār ir dabūjuši kaut kādu poti, vai pirmo, vai otro, vai Johnson. Bet, ja paskatās, kurš ir jau pabeidzis šo vakcinēšanas procesu, nu, tad var jau teikt, ka viena trešdaļa. Jā, no iedzīvotēm Daugavpilī ir jau novakcinēti.
Ar 31. augusta masu vakcinācijas punktiem būtu jābeidz sava darbība. Tos atri aizvietošie vakcinācijas kabineti tirdzniecības vietās, ko iedzīvotē uzskata par gana ērtiem. Lai aptvertu plašāk iedzīvotā vakcinācijas loku, Daugavpils pašvaldība tomēr vēlas pagarināt darbu arī vienam no masveida vakcinācijas centriem – pilsētas kultūras pilī Ķīmika apkaimē. Silvija Smagra, Latvijas radio studijā Latgalē.